Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim.
Za me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Šlem užasa Viktora Peljevina. Ovu knjigu nam predstavlja vajarka Jovana Tucović. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Šlem užasa ruskog autora Viktora Peljevina. Ovu knjigu nam predstavlja vajarka Jovana Tucović. Jovana Tucović je diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti na odseku vajarstvo. Master studije završava u Italiji. Imala je dve samostalne i više grupnih izložbi. Jovana, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala na pozivu. Moja.
Ovo emisija se zove Moja knjiga i svako od sagovornika u emisiju dođe sa knjigom koju voli, koju želi da preporuči slušalcima. Razgovaramo o toj knjizi, opišemo je, preporučimo, dakle, slušalcima. Ti si se za ovu priliku opredelila da govoriš o knjizi Šlem užasa Viktora Peljevina, ruskog autora, i na samom početku da te pitam zašto ti je ova knjiga bila posebna, zašto je zapravo postala tvoja knjiga.
Pa, od svih njegovih knjiga ova mi je najbliža, zato što tretira mit o Tezeju i Ariadni, odnosno Minotauru i Lavirintu, kroz priču o internetu i o nekom virtualnom svetu, da povezuje svet u kojem živimo danas, ali kroz prepričavanje zapravo jednog prastarog mita.
Knjiga je u tom smislu neobična što na poseban način oživljava taj sloj mitologije koji negde smo navikli da se s njim susrećemo kroz drugačije knjige, kroz enciklopedije, kroz studije. Ovo je jedan pokušaj da se na jedan kreativan, živ način, književni način odgovori na taj izazov rekreiranja mitologije. Pa sad malo da opišeš knjigu, prosto i da slušalcima bude jasno kakva je knjiga. Ona je neobična i u formalnom smislu, ali je neobična i po mnogim drugim odlikama.
Da, meni je zanimljivo što u formalnom smislu izgleda kao drama, međutim čitajući brzo se shvati da je to u stvari chat, online chat, i da su to ljudi koji su se probudili u jednoj istoj prostoriji, mislim svako prostoriji koja isto izgleda, koja izgleda jako simbolično i minimalno, imaju taj kompjuter i preko njega se dopisuju, samo izlaze linije teksta, međutim oni shvataju kao da su zatvoreni u tom prostoru, postoje neka vrata koja se otvaraju, svako ulazi u neki vid lavirinta, ali svako ima drugačiji lavirint. I kako Hinga ide i kako se oni dopisuju, zapravo postavlja se pitanje da li ti ljudi uopšte postoje ili je sve to u glavi jedne osobe. Da. I to ni do kraja ne ostaje jasno zapravo. Neka sugestija možda da je jednog od tih likova koji se treznio sve vreme, da je to njegovo, da je to njemu bilo u glavi.
Da, ali do toga, interesantno je da taj lik na kraju zapravo i nudi neke mogućnosti najkonkretnijih rešenja.
Koji se pojavio na početku.
Da, ali zanimljivo je ovde, ovo je nazvano kao kreativ, to je dakle jedan pokušaj novog žanra, jednog hibridnog žanra koji u sebe upija mnoge druge žanrove, i likovi zapravo i nisu likovi u onom klasičnom smislu, nego su zapravo imena koja se javljaju na jednoj internet konferenciji.
Pa da, čak su, interesantno je što to nisu imena koji su kao username, koji su oni birali.
Da.
To su imena koje su, i tu na početku knjige pričaju baš o tome, to su imena koje su im data, i jedan od tih likova koji ima tri šestice u imenu je jako religiozna žena zapravo. Da. I onda ona objašnjava njima kako su uvijek to suprotne stvari od njihovog imena, tako da, to je interesantno, to nisu stvari čak ni koje su oni birali. Upravo je to negdje igra sa internetom, jer sama ideja tog Šlema užasa, kako sam ja to shvatila na kraju, je baš ta ideja o manipulaciji preko interneta, zapravo da je slobodna volja izmanipulisana, i da je upravo to što sve smatramo da je naša slobodna volja i to ponašanje na internetu, gde si iza ekrana, da se ne zna ko si, imaš tu iluziju slobode, međutim oni ovde u ovom romanu baš diskutuju suprotno.
Roman počinje sa jednim citatom, zapravo to je ono što se prvo pojavilo na jednom od ekrana. Kaže, napravit ću lavirint u kojem ću moći da se izgubim sa onime ko poželi da me nađe. Ko je to rekao i o čemu? I ovde već vidimo jedan začetak jedne igre, jednog neobičavanja, i zapravo te priče o lavirintu koja i sama počinje da se konstituiše kao svojevrsni lavirint.
Da, 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 jeste. I interesantno je što se taj lik zove Ariadna.
Da.
Što je to njeno ime. I što je tu rečenicu je zapravo iskucala probudivši se, to je bio deo sna, i to je jedan od patuljaka koje sanjala je to izrekao, tako da uvek je igra na svesnom i nesvesnom planu, to bi dolazi neke podsvesti iz sna, ta poruka, u suštini oni svo vreme diskutuju snove i podsvest koji određuju njihovu trenutnu situaciju u kojoj se nalaze.
Da, pa ajde malo da pomenemo i imena tih likova. Interesantni su ti likovi, i iza tih likova ima neko polje asocijacije i zapravo neka priča u koju nas on uvodi, životna njegova lična priča je povezana i s njegovim imenom. Pomenula si tu ženski lik koji ima tri šestice u imenu, a zanimljivo je pre toga u stvari ugli.
Ugli, kao agli.
Da, asocijacija na agli, često, mada to kao govori, to je neka skraćenica, neke za logičku neku.
Da, to je često kod Peljevina, u različitim higama ima tu uvek igru reči, kao i ovde nije Nostradamus, niti Monstrum, nego je Monstradamus.
Da. Onda ima Romeo.
Da, Romeo i Kohiba, da. Da. Romeo i...
To Romeo se pojavlja zanimljivo, on stupa u neki odnos intimni sa
Izoldom. Da, 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 pa onda Tristan i Julija.
Da, kao ukrštanje dva mita različita.
Jeste, jeste. Ali on uvek ima tu igru i sa reklamom. Ja nisam siguran, mislim da se i bavio kada je bio mlad copywritingom. Da, ne znam, Romeo i Julija je ime brenda za Tompuse.
Da.
A Kohiba je isto brend, tako da je kao neki hibrid. To ime.
Da, inače možemo da kažemo da autor Viktor Peljevin je završio Moskovski fakultet za energetiku, studirao i književnost, a inače eto po obrazovanju inženjer, očigledno mu je blizak i taj neki svet nauke.
Da, ali, i mehanika je prisutna u njegovim, da.
I evo sad ovako iz ovog kratkog opisa knjige došli smo do jedne, čini mi se, bitne njegove odrednice estetske autora. Autor voli da se poigrava, nekako igra je osnovni element njegovog književnog sveta, pa ajde sad da malo o tome nešto kažemo. Kako se tebi čini ta igra, recimo, evo i u ovoj knjizi?
Ne znam koliko mu je to bila namera, ali nekako ja sam to povezala kada on u svom jedan od svojih ranih romana, Generacija Pi, opisuje tog lika koji se bavi copywritingom u nekoj firmi i pravi reklame za televiziju, kako on je zavisnik od halucinogenih pečuraka i kako i onda opisuje različite halucinacije i šta on doživljava po tim pečurkama. Onda sam ja povezala malo sa tim, nekako sviđa mi se ta psihodeličnost. Zapravo uvek iza te igre neka ozbiljna poruka, ali često se on poigrava sa mitologijom, pogotovo sa persijskom mitologijom, sa mitraizmom, sa ne znam, ideja zigurata je u više njegovih romana i
sa misticizmom, recimo, da, sa sektama razne,
da. I to, ali i reklamom i žutom štampom i stalno izvrće jedno i drugo.
A možemo da kažemo, evo, autor je u životu nekako sklon to i svojevrsnoj mistifikaciji.
Pa da.
Retko se pojavljaju u javnosti, ne daje intervjue, čak postoji neka priča, neki vici na koji kruži internetom, da zapravo Viktor Peljevin ne postoji, nego da to ili grupa autora ili kompjuter koji ima program.
To bi on najviše volio.
Da. Da, nekako i život mu je u tonu sa stvaralaštvom ovim. I njegova literatura nekako spoji i parodije, i groteske, i ironije, ali i postavljanje nekih vrlo ozbiljnih pitanja. I evo, i ovo se u ovoj knjizi vidi sve to. Svi ti neki segmenti mogu da se razlistaju i da se otkriju. Kako si ti doživjela? Da li ti je knjiga bila podsticajna u tom smislu da si zamisliš nad nekim stvarima ili te samo zabavila?
Pa... barem ja lično, kako često pristupam površno knjigama kad počnem da ih čitam, bilo je zabavno. Međutim, kako sam dolazila pred kraj knjige, počela sam da shvatam samu ideju i samu kompleksnost, tako da sam se uvijek vraćala na tu samu početnu ideju koju je htio da obrađu. A sa druge strane, i generalno imam taj odnos prema njegovoj književnosti, nikad ne znam da li da to shvatam ozbiljno ili ne, jer on to su toliki različiti nivoi šala i ironije i sarkazma, tako da nekad prosto čitam opušteno, samo nekad mislim da je taj sarkazam sam sebi cilj.
Da, jedan od kritičara koji je pisao Peljevinu kaže, ako ga shvatite ozbiljno, pogrešit ćete, ali isto tako ste pogrešite ako ga shvatite neozbiljno.
Pa da, mislim, koga shvati ozbiljno, to samo paranoični ljudi ili neko ko...
Da, evo, pisac Aleksandar Genis je, na primjer, o njemu rekao, Peljevin je pesnik, filozof i hroničar pograničnih svetova.
Da.
On postavlja spojnice između različitih realnosti. Pa ću sad da kažemo nešto o spoju te dve realnosti i preplitanju te dve realnosti koje je u osnovni u ovoj knjizi, ovaj sveta svakodnevice, nekog realnog sveta, sveta realnih kontura i tog virtualnog sveta. Jer to u ovoj knjizi postoji tokom cele knjige, od prve stranice do postanje je to negde u igri.
Da, s tim što je interesantno da zapravo i taj realan svet koji deluje da su oni zatvoreni, da se oni dopisuju i da pokušavaju da izađu iz tog lavirinta, zapravo vremenom se shvati da je i to nerealan svet, da je i to isto konstrukt nekog uma, kao neki um koji izmišlja sam sebe. I baš na sredini knjige on opisuje šta je taj šlem užasa i to je vezano za tu mehaniku koju je studira, jer opet je i to dovedeno do tolike krajnosti da je potpuno psihodelična sama ideja šta je, kako nastaje opažaj, kako i negde ne ismejavanje, ali svakako igra sa idejama o psihologiji, kako funkcioniše mozak, gde se formira opažaj i taj.
Da, Da, zanimljivo, to je opis njegovog tog šlema užasa koji na kraju je negde centralni za to snalaženje u tom lavirintu koji se tu negde polako konstituiše. Sad on opisuje taj šlem i te njegove delove i taj opis je dosta ovako ironičan. Ti delovi su, recimo, ima lavirint separator, pa frontalna vrećica, rešetka sada, odnosno rešetka koja neke utiske sadašnjeg trenutka filtrira, da rogove iz obilja i ogledalo Tarkovskog.
Da, te dve stvari su interesantne. Ogledalo Tarkovskog i rogovi iz obilja, zato što u baroknoj umetnosti su postojali i često, pogotovo na zidnim freskama, su slikani ti rogovi iz obilja koji su zapravo datira od antičke Grčke i od dionizijskih tih svetkovina. Interesantno je da, ja mislim da on uvek namerno meša sve te stvari. I onda opet ogledalo Tarkovskog. I u jednom delu posle opisuje jedan od tih likova je sreo to ogledalo Tarkovskog. Ali to nekako da vidiš sam sebe. Sad ne znam da li je to opet i neka ironija ili ne znam peckanje samog Tarkovskog, da vidiš nešto i stalno čekaš da dođe do tebe, ali osjećaš kako prolazi suština pored tebe, da ne uhvatljiva.
Meni su bili najinteresantniji ovi mehuri nade koji su formirani na tom slemu i oni se rasprskavaju i zahvaljujući tim mehurima nade koji spajaju prošlost i budućnost, zapravo čovjek može da vidi stvarnost.
Da, i kako zavisi gde se rasprsnuo mehur nade, da. U kom delu šlema i kako je sve kao perpetuum mobile. I to isto kod njega čini mi se bitno, da u različitim romanima se pojavljuje ta ideja perpetuum mobile. Da je nebitno dakle počinje, zato što su uvek ciklus i uvek postoji taj element mehanike koji je vezan za nesvesno.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Šlem užasa, ruskog autora Viktora Peljevina. Ovu knjigu nam predstavlja vajarka Jovana Tucović. Jovana, evo u prethodnom segmentu smo malo opisali knjigu, rekli nešto o njenoj strukturi, o njenom duhu, da je zapravo to simulacija jedne virtualne realnosti, odnosno da su likovi zapravo likovi koji nekako ulaze u chat, ono kako se danas kaže u internet chatovanje, i da oni tako se kako knjiga se odmotava, tu se sve više likova povezuje. A zanimljivo je na početku evo samog romana, prvih tri imena kad su se pojavili, pojavljuje se na ekranu već prva dilema jedna, kaže znači ovdje nas je troje, samo gdje je to ovdje? U da. Kom smislu? Znači, likovi se već samog početka pitaju gdje su, šta su, koji je njihov status, koje realnosti, da li su svi realni ili neko je realan, a neko je simuliran, sumnjaju u postojanje jednih drugih, i zapravo ta priča o toj nekoj umreženosti, umrežavanju njih međusobno je zapravo se preslikava na tu priču o lavirintu.
Da, jeste. U različitim segmentima je dao tu ideju lavirinta. Da. To su i ti odnosi i ko su oni zapravo i kako se predstavlja i kroz knjigu. Likovi koji na početku deluju da su zbunjeni, da ne znaju šta su, gde su, zapravo shvatiš da se oni na neki način bave digitalnim tehnologijama, da se bave baš tom manipulacijom svesti, da su kao u stvarnom životu bili to. S tim što oni, kad god bi se predstavili da kažu odakle su, kako se zovu, to je uvijek cenzurisano. Isto je interesantno da postoji moderator u tom četu, da oni to vrlo brzo primete, i primete tako što pored psovki koje su označene sa igričima, da ne postoje gramatičke greške. Greške u kucanju, to je nemoguće. I onda u momentu kada oni to primete,
na ekranu počne se pojavljuje
i tako i u knjizi. I to je interesantno. Isto to kako sumnjaju zapravo da jedan od njih koji razgovara isto tako može bude tamničar. I onda sama ideja ko je tamničar, ko je zatočenik, a gde si zatočen, gde je to. I da li je zapravo realniji taj čet na kom oni pišu i ta prostorija gde svako samo odvojeno sedi.
Da, oni zapravo od početka ne znaju kako su zapravo se obreli tu u tom prostoru, i oni pokušavaju u toj međusobnoj komunikaciji da otkriju gde se zapravo nalaze. Oni se nalaze u nekoj prostoriji, pred njima je ekran koji je ugrađen u zid i tastatura, i kako oni pišu istovremeno se praktično čim zapišu neko od njih svoju poruku, vide poruke od drugih. A interesantno je kad izlaze iz te sobe, svako od njih zapravo vidi jedan prostor koji je nekako primeren njegovom unutrašnjem svijetu.
Da, to je jako interesantno. Interesantni su likovi koji nisu do samog kraja hteli da otkriju šta je i taj Monstradamus koji govori latinski, koji od njih negde najobrazovaniji, najbritkije guma. Zapravo on je imao ćorsokak, kad su nisu imali lavirintove različite prostorije, parkove. Da. Samo on imao ćorsokak sa stolom, olovkom, papirom, pištoljem sa jednim metkom i grafitima koje nije mogao da protumači.
Da, zanimljivo je, Romeo i Izolda su izvan svojih prostorija imali neke vrtove sa fontanama, i to očigledno se priziva onaj ambijent koji je vezan za te likove koji postoji u sferi književnosti i mitologije.
To, a sa druge strane isto ima na samom kraju kad shvate da ne definišu isto bež boju. Jer oni sve govore da su blizu jedno drugom, da mogu da se vide, dok na kraju drugi likovi kažu pa dobro, ali Romeo, šta je za tebe bež? On kaže pa kako, šta je bež, tamno braun. A ona kaže nije tamno braun, to je žuta boja.
A zanimljivo je kad od samog početka kad se javljaju te dileme, da li su oni realni, ko je realan, ko nije, ko od njih zapravo minotaur, a ko teze, ili kako radnja odmiče, oni se pitaju da li je neko od njih minotaur, pošto shvataju da se oni nalaze u nekoj vrsti virtualnog lavirinta, ko je minotaur, a ko je teze, da li postoji neko ko će ih izvesti iz tog lavirinta. Ali u jednom trenutku kaže jedan koji se ima naziv organizam, kaže a šta ako smo mi prosto umrli? A Nats Kreker ili Krcko, kako ga zovu, Krcko mu odgovara, bez panike, mrtvaci ne čestuju.
Da.
A ovaj mu uzvraća, kaže to uzgred nije dokazano, možda je to jedino što mogu da rade. I uključuje se Romeo, kaže ako je ovo onaj svet, ja sam razočaran.
Da.
Interesantno je da se tu javlja i ta dilema da li je to zapravo prostor ovog sveta ili onog sveta, i da li je to u sferi jave ili sferi sna. Kako se tebi čini ovo preplitanje ovih različitih sfera?
Meni je tu isto interesantno kako, baš tu kad pominju smrt, s obzirom da mit o Minotauru je antički mit, sama i ta ideja da je to smrt bi nekako bila slična antičkom doživljavanju smrti, gde biti sa njom nekom hadu niti je dobro, niti loše, nije postala ta dualistička ideja da ideš u raj ili u pakao. I zapravo gde su oni tu uvek neko čistilište, to je kao da su u Stiksu, kao da je taj lavirint je za njih Stiks, tako da je i to interesantno. I kako, baš to prepitanje realnosti i nerealnosti, jer nije realnost ni to gde su, ni to ko su, zato što su se svi probudili u Hitonima i u istim prostorijama, tako da mnoge stvari koje su bile vezane za njih lično, tu ne postoje, oni ne mogu da kažu njihovo pravo ime, a sam username im je već dat, nisu ga birali, tako da...
A interesantan je još jedan lik koji se tu pojavljao, ne da četuje sa njima, nego je stalno prisutan, a to je asterisk.
Da, da.
Zapravo onaj oznak zvezdica koja je oznaka i za fusnotu.
Da,
o njemu govore, njega prezivaju i on kao da je neko više biće, zapravo nisu sigurni u statusu njegove
realnosti.
Da li on
realnosti. Čak i Minotaur i šta je tačno?
Da li je Teze ili Minotaur ili ima neke kao i oznake boga, nekog božanskog bića, tako da, ali ga Izolda ga sanja pa priča o njemu i posle se on pojavljuje u vezi sa tim šlemom užasa.
Da on nosi šlem užasa i da, šta je. Ali isto tu je interesantno s tim što je nekako baš zakomplikovana ta ideja, pošto on je asterisk. Asterisk je,
asterisk.
Ta oznaka, ta zvezdica, ali isto i kao od astro, oznak zvezde. A oni svi na vratima imaju znak zvezde i zapravo se šale da čak i na toalet papiru, na svakoj kocki toalet papira imaju po jedan znak zvezde.
Da. Interesantno je te njihove priče koje govore, svako opisuje zapravo postepeno kako Romana odmiče taj prostor izvan svoje prostorije, te osnovne sobe u kojima se zatekli, i sad rekli smo tu ima nekih vrtova, Romeo i Izolda imaju vrtove, Nostradamus ima neki put koji vodi do crkve, zapravo jedan ćorsokak, a ovaj Krcko, liko ga zovu Krcko, on se bavio očigledno nekim medijskim sferama i to je on pričao
televizijom,
i to je on pričao nekim audicijama, i sad zapravo te priče ljudi koji su govorili svoje tumačenje šta, kako one doživljavaju ideju lavirinta i šta je za njih lavirint, tako da se to zaista onako višestruko usložnjava.
Pa da, i interesantno šta su, jer to je izgleda kao audicija za Tezeja, i s obzirom da kada bilo koje od tih likova izađe na neki način kroz to iskustvo koje ima van te prostorije u kojoj četuje, mora da pronađe sam izlaz, sam put van, a zapravo to su, ako su to refleksije njihovog uma, onda treba da se na neki način slobode sami sebe. I sada on ulazi u tu prostoriju gdje su ti snimci audicije za Tezeja.
Da.
Onda on kao da je trebao da izabere ko ima pravi, ko ima pravu ideju.
Jeste, tu različite interpretacije, slušamo da šta je recimo Tezej, šta Minotaur. Jedan od tih koji je bio na audiciji kaže Minotaur je zapravo životinski deo čovjekove prirode.
Da, žena je. Da.
Tezej je onaj neko božanski princip i razne druge mogućnosti.
Da, imaju i kad vezu za politiku.
A interesantno, evo, ovaj Nostradamus u jednom trenutku baš govori ugli, ova ženska osoba, ugli 666, otkriva jedan natpis na latinskom, i ovaj Nostradamus koji zna latinski, on je prevodi šta to znači, i značenje tog natpisa je: lavirint predstavlja svet u kojem živimo, širok na ulazu, ali uza na izlazu. Onaj ko se izgubi u radostima tog sveta i optereći na njegovim gresima, može samo s velikim naporom ponovo otkriti doktrinu života. Dakle, tu vidimo to prizivanje i tih nekih slojeva i religioznih i
crkvenih,
čemu je Peljevin sklon ovako da se malo i poigrava i da ih priziva, ali se zapravo ne poigrava na način da ih liši uzbiljnosti, nego da ih uključuje u jednu drugu dimenziju, na drugi način shvaćenu igru. Pa sad evo, koliko je tebi ta recimo ideja lavirinta u celini u ovoj knjizi bila posticana, i kako ti razmišljaš o lavirintu kao nekoj mogućoj metafori umetničkog stvaranja?
Kao dete sam bila opterećena lavirintima i uvijek su me plašili. To mi je baš sinonim nečega što je opasno. Ja sad ne znam da li od tih crtanih filmova o Minotauru ili šta god, ali svakako nešto čega se pribojavam, nešto gde ne znaš šta uvijek može se desiti za ćoška, ali opet je inicijacija također. Jer postoji ta ideja, ako ti vidiš uvijek desno, da ćeš izaći nekako, ne možeš se izgubiti, ali sam taj čin puta od tačke A gde ulaziš od tačke B da izađeš, kao da su stvari koje te stvarno menjaju i gde se uvijek dešavaju stvari koje ne možeš da očekuješ.
Hoćeš da nam nešto pročitaš možda iz romana, neki deo koji ti je bio posebno interesantan?
Pa meni je interesantan deo gde govori da zapravo i Minotaur i Santa Lavirint i samo opterećivanje tim lavirintom je deo diskursa. Sad, on u svojim romanima stalno piše o diskursu i je to neka manipulacija, zapravo neka manipulacija društva preko medija, religije, kako god, koja nama postavlja i teme i pitanja i neke zamke. I sad, Krcko ovdje kaže, diskurs je ono mesto gde nastaju reči, pojmovi, lavirinti, minotauri, Tezeji i Ariadne. Čak i sam diskurs ne nastaje na nekom drugom mestu, nego upravo u diskursu. Ipak, paradoks je u tome što, iako u njemu nastaje cijela priroda, njega samog u prirodi nema i napravljen je tek nedavno. Druga tragična disonanca jeste u tome što, mada sve nastaje u diskursu, sam diskurs bez državnih ili privatnih donacija traje najviše 3 dana i zauvek nestaje. Zato društvo ne može imati važni zadatak od dotiranja diskursa. I to je posle povezano i za politiku i za...
Da, ovdje vidimo i ono što smo govorili, taj spoj ozbiljnog jednog promišljanja i zapitanosti, a i jednog razigranog, postmodernističkog stava zapravo. On govori o diskursu, ozbiljno zapravo si poigrava se tom idejom diskursa i kaže diskurs sam rađa diskurs.
Tako da i...
Sam u sebi kao što je ono u šlemu užasa.
Kao i ta ideja perpetuma mobile, zapravo tako da, mi ta ideja samog diskursa.
Što se vrti stalno u krug i u ovom romanu to postoji na više mjesta ta ideja. Svi junaci se pitaju gde su, da li su oni realni, da li su svi realni, da li je neko izmišljen, da li je neko moderator od njih ili nije i zapravo koji je status njihove realnosti. Ta zapitanost o statusima realnosti svih likova na planu knjižnog stvaralaštva Pedevina može da se kaže zapitanost o prirodi samog knjižnog oblika romana, jer zapravo on promišlja i formu romana.
Da
li si ti imala doživlje dok si čitala Šlem užasa da je to zapravo pokušaj da se i sa formom romana na neki način ta igra jedna uspostavi?
Pošto se ne bavim književnošću, možda nisam na taj način razmišljala o tome, ali svakako mi je bila bliska ta ideja da je napisano baš kao internet chat i da jedni druge prekidaju, da su često, pošto su na neki način uslovljeni da razgovaraju preko tog ekrana i da svi vide, kako imaju i neke paralelne razgovore, da likovi, recimo taj Romeo i Izolda, stalno pokušavaju da flertuju, a da se ovi drugi ne mešaju. Tako da, tu mi je negde bilo interesantno da baš je tom formom uspeo da prikaže samo apsurdnost njihove situacije.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Šlem užasa, ruskog autora Viktora Peljevina. Ovu knjigu nam predstavlja vajarka Jovana Tucović. Jovana, evo, pričali smo o ovoj knjizi, o različitim nivoima stvarnosti koje se u njoj opisuje, o kojoj se govori, o toj chat konferenciji koja postoji u knjizi, zapravo likovi komuniciraju preko interneta, preko nekih ekrana kraj kojih su se zatekli, i ne samo to da je ta radnja usloženjena tim različitim nivoima, nego jedna od junakinja priča svoje snove. I oni te snove primaju vrlo ozbiljno, zapravo i ti snovi su im neki putokazi da se odrede u tom svetu za koji polako osjećaju da je neka vrsta lavirinta. Sad, kako se tebi čini ta Izolda, ona sanja snove, kako se ti...
Ariadna.
Sanja snove i ona ih zapravo upućuje. Ariadna je i lik koji je izveo...
Pa, to je interesantno. Prvo što je prva linija teksta na tim ekranima, samim tim i u romanu, je jedna sekvenca iz njenog sna, zapravo pitanje postavljeno kroz taj san. Na početku, kada oni se svi probude u toj jednoj prostoriji, kada počinju da pišu na tom kompjuteru, je jedina stvar koja je logična da rade, pokušavajući da shvate gde su i šta su, Ariadna priča svoj san. Probudila se tu, nije znala kako je stigla, ali se sećala sna koji je sanjala pre toga, i onda im ona pominje tog asteriska i taj šlem užasa, i, mislim, nisu ga tad opisivali, ali te čudne stvari i taj lavirint i bika, i oni analiziraju celu situaciju na osnovu njenih snova, dok se ne osmele da izađu napolje i da izađu iz te prostorije, ali u sam taj lavirint, gde negde kao da ulaze u sam san. S tim što je interesantno što ona jedini od likova koji uporedo i sanja i dalje prepričava te svoje snove koji su i dalje bitni, a vezani su za tu njihovu situaciju.
Ljudi koji su pisali o Peljevinu kažu da on zapravo traži na neki način drugačijeg čitaoca, ne onog čitaoca koji je navikao na onu standardnu neku poziciju da ima nekog lika sa kojim će se identifikovati, nego da je ovo zapravo poigravanje sa likovima, neko kretanje u prostoru između likova, likovi postoje i ne postoje i stalno tu neka igra. Znači, traži čitaoca koji je spreman na tu vrstu igre, jer Peljevin se poigrava, ima tu elemenata akcije, fantastike, budizma, simbolizma, ruske i svetske stvarnosti, nedefinisanih vremena, prostora, različitih
i puno
nivoa
marketinga, puno reklame, puno poigravanja sa...
I poigravanja sa reklamom i reklame, i ima i groteski, ironije, duhovitosti, i zaista je pisac koji je neobičan, ali u svakom slučaju je posticajan i inspirativan.
Pa jeste.
Da. A sad evo da nešto kažemo i o tome, evo da malo iskoračimo iz prostora knjige, a da ostanemo nekako u njenom ozračju, evo i mi da se umrežimo na taj način, na samu knjigu povežemo. Likovi sede pred ekranima i komuniciraju samo preko poruka koje kucaju na tastaturi, oni se pojavljuju na ekranima, nisu sigurni da li su oni realni, ko je realan, ko nije, ko je moderator, da li su u lavirintu ili nisu, ko je minotaur, ko je tezej. Kako se tebi čini, recimo, pozicija savremene umetnosti i umetničkog izražavanja, ovo iz ugla i tvoje umetnosti, likovne umetnosti, vajarstva i te savremene tehnologije? Koliko umetnost u tom dodiru i spoju sa savremenom tehnologijom gubi, koliko dobija, da li postoji neka zona rizika u tom spajanju tehnologije i umetničkog izražavanja?
Ja to lično doživljavam kao neku neminovnost i ne vidim da će se stvari, da će se nešto specijalno izgubiti, da će se nešto specijalno dobiti. Prosto, shodno sa vremenom i tehnologijom i mogućnostima, stvari mutiraju, negde to i bliže novim generacijama, čitljivije. Tako da, to je ono što mi se dopalo u ovom romanu, da i često kod Peljevina, da se bavi baš mitovima i arhetipima, da je sama potreba da se nešto stvori uvek ista, a kako će se to izraziti, da će to biti kao sada gde su, gde ima puno eksperimenata na polju virtualne realnosti, gde se stave baš te naočare za virtualnu realnost i onda se recimo gleda performans umetnički, to su potpuno audio, vizualno, olfaktivne, ta neka vrsta doživljaja koja to nikada ranije nije postojao, ali sa druge strane čini mi se da je uvek cilj isti, da se probudi neka emocija. Sad, da li će to biti i dalje slika ili će to biti takva vrsta virtualnog performansa, ne vidim neku specijalnu razliku.
Da, sad kad pominješ taj šlem za virtualnu stvarnost u romanu, se i to pominje, on se poigrava i
da,
sa tim.
Da, 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 jedan od likova je baš da. Proizvodio te...
Jeste, a i pominje se šlem kao stvarni šlem, ali i šlem kao neka metafora mozga zapravo, to je pokušaj opisivanja strukture mozga, ali i neke mašine, da. Sasvim neobične mašine, tako da je Peljevin pisac koji nas zaista uvodi u jednu čudnu realnost koja je spojena od elemenata mnogih realnosti i zaista je pisac koji se na pravi način nadahnuo i postmodernizmom, ali je ta iskustva postmodernizma iskoristio na pravi način na jedan, da ga oživi na jedan lično kreativan.
Da, i to je interesantno način. Kada opisuje taj šlem i onda oni shvataju da u tom šlemu ne postoje mjesto za glavu. I kako pričaju sad o maski, maskiranju, i kada ti staviš šlem ti vidiš Minotaura i ti si Minotaura, ali si Tezej. I onda priča samo učinu skidanja maske i zapravo jedan lik kaže da, ali kako neko može se više ogoli ako nema glavu?
E sad kad pominješ masku i to skidanje maske i ogoljavanje, možda je zgodna prilika da napravimo vezu i sa onim čime se ti baviš, zapravo s tim tvojim master radom, ti si nekako se u tom radu usmerila na fenomen maske i maskiranja.
Da, koje je negdje bitan u mom samom umetničkom radu. I...
Koliko ti recimo to razmišljanje o fenomenu maskiranja, o fenomenu maske bilo podsticajno da se sretneš sa delom poput Šlema užasa?
Pa tu mi je bilo interesantno ideja da je taj šlem diskurs i da taj da je to kreacija uma, da te na neki način definiše, da ti daje ja, ali je isto tako kreacija uma i ne postoji van sebe i da on sam izmišlja sebe kao perpetuum mobile. I negde to mi je interesantno kao i metafora, da služi kao metafora zapravo za nas bez maske, za naše lice, da je zapravo naš ton glasa, visina glasa, način kako gledamo drugoga, sve su to stvari koje su uslovljene društvom. Tako da postavlja se interesantno pitanje, ti uvijek imaš masku zapravo. Šta si namaskiran ti?
Da, šta je pravo lice, šta je maska? Da li postoji nešto kao pravo lice ili je zapravo...
meni je zanimljivo, time se negde bavim kako napraviti masku koja bi zapravo bila pravo lice. Jer često, ne znam, kad vidim nekoga na fotografiji, ne mogu da prepoznam tu osobu zato što nema mimike, nema nekog pokreta. Opet i način kako mi doživljavamo samo mirno lice nije isto u svim kulturama ili... osobe koje ima psihički problem, ti ćeš u očima da vidiš poglede drugačije, zapravo način kako gledamo nekog je kulturno i kulturološki uslovljen.
Dostanemo još malo prostoru te priče o virtualnoj realnosti, o toj internet povezanosti i priči o vezi umetnosti i savremene tehnologije. Koliko tebi recimo u tvom stvaralaštvu u vajarstvu znači internet, da li ideje za neke skulpture dobijaš na način da se upoznaš sa radovima drugih autora preko interneta, koliko zapravo internet može da bude podsticajan za umetničko stvaranje?
To je kao medium, to je daleko veće mogućnosti pruža nego da se ostalo pri časopisima ili knjigama, to je uvijek limitirano. Sa druge strane, sa internetom se postavlja taj problem izbora, da ima toliko toga i toliko stvari možeš da vidiš da je zapravo teško na neki način filtrirati sve te informacije. Onda i po meni je to negde problem kad se čovjek bavi umetnošću, ta prezasićenost slikom, prezasićenost zvukom i što ljudi više gledaju slike i više taj vizualni teror je prisutan svakodnevno, površnije gledaju. Kada gledam, ne znam, po gradskom prevozu mlade ljude koji gledaju Instagram, na primjer, tako brzo listaju da meni nije jasno kako mogu da vide tu sliku, ja je ne vidim. I to je problem. Tate Modern radili su pre par godina neko istraživanje i smatra se, analizirali su koliko ljudi gledaju umetnička dela kada dođu u muzej. I smatra se da ako neko duže od 2 sekunde gleda neko delo, smatra se da ga analizira. I mene to je bilo šokantno. Šta su 2 sekunde? A zapravo kada pogotovo Tate i muzeji i galerije koje su poznati i popularni i sama činjenica da ljudi idu tamo da bi se slikali i okačili na Instagram, zapravo postiče tu priču o toj površnosti ljudi i negde je problem i sad način kako ćeš ti prići kao umetnik, da prosto moraš uvijek da budeš svestan toga da ti niko neće dati dovoljno vremena da to analizira. I onda stvari moraju da budu negde i šokantnije i uvijek da si ide dalje i dalje i dalje u tom šoku. Ali...
Da, postoji neka prezasićenost slikama, jednostavno civilizacijski trenutak je takav, čak evo i u ovom romanu Šlem užasa, te njihove replike idu brzo, lete brzo, slike se smenjuju, pri čemu nije jasno da li su to slike realnosti, kakva je realnost, da li slike sna koji se opisuje, o kom se priča, ili oni svi sanjaju neki san, tako da sve to liči na neke doživlje stvarnosti koji danas postoji u nekom savremenom kulturološkom trenutku. A koliko tebi lično, recimo, kad stvaraš neku skulpturu, koliko ti podsticaj može biti da na internetu vidiš neke slike, neke prizore, i da li ti je čitanje nekad podsticaj možda za zanimljivo?
Čitanje je mnogo više. Čitanje i film. Zato što na neki neposredan način utiču. Ne mogu da kažem da me specijalno inspirisala umetnost drugih. Ili nađem ljude koji me sviđa mi se njihov pristup ili kako određen materijal koriste, ali to nekako gledam u okviru njih samih. Na mene ipak utiču više književnost, više film, više kroz književnost ti stvaraš tu sliku dok čitaš.
I evo da se vratimo u književnosti, knjiga o kojoj smo večeras pričali, Šlem užasa, je objavljena u izdavači Geopoetika, a interesantna edicija se zove Mitovi, i ona je nastala na taj način što je od pisaca zatraženo da po slobodnom izboru, kako god žele, iznova ispričaju već postojeće i znane mitove iz bilo koje kulture sveta. I interesantno je da većina autora koji su priložili rukopise su zapravo dali knjige koje nisu objavljene nigde, ni na originalnim jezicima, tako da je ovo pojavljivanje knjige Šlema užasa bilo neka vrsta premijere u našoj književnosti. Knjiga nije velika obimom, a vrlo je interesantna i vrlo podsticajna, i evo u tom smislu i čini mi se da možemo da je preporučimo slušalcima, se slažeš sa mnom?
Apsolutno, da.
Da sigurno im neće biti dosadno, da će se zabaviti, ali da će imati trenutke da se zapitaju i zamisle nad mnogim stvarima.
Da.
Jovana, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji.
Hvala tebi.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin, Dejan Vasović i Ivan Lukić. If love was a word I don't understand, the simplest sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day.
Every day, yeah, child, I'm sure. lonely